Kapitola 49. Když se Hanuš vrátil z burgundského prémontré, byla již skoro zima. Generální kapitula ho potvrdila v úřadu opata a všichni mu přáli hodně štěstí, neboť dobře věděli, jakými útrapami jsou sužováni jejich bratři v kacířských Čechách. Zjistil, že Leška v klášteře není. Oddychl si a raději se po ní neptal. Nejspíše ji už nebavilo čekat, a tak odešla sama. Po třech dnech ho však na chodbě zastavil jeden z noviců. Na začátku roku spolu budovy konventu uklízeli a vždy si celkem rozuměli. Bratře opate, zajímá tě, co je s tou dívkou? Zeptal se zdvořile. Hovořil tiše, aby je nikdo nemohl poslouchat. Hanuš na okamžik zaváhal, jenže zvědavost zvítězila nad zbožností. Naklonil se k němu a přikývl. Nový převor ji vyhnal, co si provedla, ale jinak byla vždycky ochotná a bratrům výtečně sloužila. Mnohým se po ní stýská. Ale tak se to nějak divně seběhlo. Teď žije v jedné vesnici kousek odtud, pod kopcem v Brtné, u cesty, co vedla kolem špitálu svatého Haštala. Vím, kde ta vesnice leží, zarazil ho Hanuš. Už z jeho prvních slov pochopil, že jeho víru čekají další zkoušky. Když odcházela, požádala mne, abych ti o tom pověděl, bratře, dodal ještě novic, zdvořile se uklonil, ruce složil do širokých rukávů svého bělostného hábitu a vyrovnaně pokračoval v chůzi. Hanuš zdaleka vyrovnaný nebyl. Nejdříve si chtěl dávat různá předsevzetí, ale pak je rozumně zavrhl. Ráno si dal osedlat koně a vyrazil do Brtné. Lešku našel ve stáji, dojela ovce a zpívala si. Když ho poznala prudce, postavila dojačku na zem, až mléko vyšplíchlo a ovce polekaně uskočila. Vrhla se mu kolem krku, ale políbila ho cudně, sestersky. Vypadala trochu nejistě. Stalo se něco? Zeptal se a jemně se jí vyvinul z náruče. Byli přece ve vesnici, kde žili podaní jeho kláštera. Asi se na mě budeš zlobit. Povzdechla si těžce a vrátila se k dojení. Přitom vykládala. Vyhnali mě právem. Zasloužila jsem si to. Já mám totiž vždycky smůlu. Jednou, přísahám, jedinkrát jsem vyhověla jednomu mládenci. A přistihl nás jako s uděláním převor. Hnal mě, jako bych byla prašivá. Hanuš stál a nevěděl, co říci. Vše mu připadalo hloupé. Má vyčítat, že mu byla nevěrná? Co pak k sobě patřili? Má hovořit o tělesném hříchu? Vždyť on s ní hřešil rovněž. Má ji litovat? Proč? Vždyť si to zasloužila. Ale to není všechno, vykládala. Ještě jednou zkontrolovala vemeno a ovci pustila. Popadla jinou a zkušeně pokračovala v práci. Rodiče by mne domů nepřijali, jistě víš, kolik mám sourozenců, co bych tam taky dělala. Tak jsem si našla tady toho. Jmenuje se Hejma a pracuju pro něj. A taky s ním spím, to tak nějak patří ke službě. Je vdovec. Zlobíš se? Proč bych se měl zlobit? Zabručel upjatě. Jsem opat a ty nepatříme k sobě. Chápu, jsem podle tebe děvka, ale to není pravda. Tak jsem pár chlapům dovolila, aby mi zvedli suknici. No a co? To dělají i ty ctnostné, jenže nikdy to nepřiznají. Podívej, jediný, koho mám opravdu ráda, jsi ty. A jsi taky jediný, kdo mi umí udělat radost, když mi tu suknici zvedne. No tak, Hanuši, žijeme jen jednou. Chtěl se otočit a odejít, jenže Leška seděla na nízké rozvyklané trojnožce jako hromádka neštěstí. Dívala se na něj s důvěrou, velice jí to slušelo a byla tak bezbraná. Povzdechl si a smířlivě navrhl. Proberme to ještě jednou. Nechci. Zavrtěla rezolutně hlavou. Pustila ovci a poznamenala, že tahle je poslední. Dojačku odnesla do výklenku ve zdi. Opatrně ji přikryla víkem a ruce otřela o suknici. Pak se vydala s mírným pohupováním v bocích k němu. Napadlo ho, že by měl zvednout na obranu zlacený kříž s rubíny, který nosil na znamení svého úřadu na krku, a měl by vykřiknout a páke satanás, jenže nic z toho neudělal. Leška ho objala a strhla do slámy. Milovali se dlouho a dychtivě. Ty vypadáš, smála se šťastně, když ze sena vstali. Počkej. Pečlivě mu začala z bílého hábitu sundávat stébla slámy a okrajem suknice mu očistila tvář. No, dejme tomu, přikývla spokojeně. Leško, co budeme dělat? Povzdechl si nešťastně. Překvapeně se na něj zadívala. Ty nemáš radost? Udělala jsem něco špatně? Ne, jsi jako mladé víno a já ti nedokážu odolat. Jako víno, opakovala okouzleně, to mi ještě nikdo neřekl. Heleď, se mnou si těžkou hlavu nedělej. Já chápu, že jsi opat. Zůstanu tady, abych ti v klášteře nepřekážela a nedělala ostudu. Pokud budeš chtít, zastav se. A ty? Budu hejmovi sloužit dál, ale... Nedovolila mu pokračovat, mateřsky ho políbila a dodala. Nesnaž se řešit něco, co stejně vyřešit nejde. Ale věř mi, mám tě moc ráda. Pak ho celého popleteného vystrčila ven. Na dvoře potkal Hanuš postaršího muže ve špinavém ovčím kožichu. Byl břichatý a nemitý. Ty jsi hejma? Zeptal se ho spíše, aby něco řekl. Přikývl. Podíval se na vchod do chléva a zabručel. Doufám, že jsi byl spokojený, ctihodný opate. Jak to myslíš? Hejma pokrčil rameny a pokračoval v cestě. Šel do stodoly a přes rameno nesl cep. Chystal se na výmlad obilí. Protože mandát nově zvolených konšelů v pražských městech vypršel právě v době, kdy míšenčtí prchli od Žatce, považoval Jan Želivský situaci za zralou k nastolení skutečné diktatury. Obce obou měst pozval v neděli v polovině října do kostela svatého Štěpána na Rybníčku. Tam s podporou svých věrných prosadil, aby se správy ujal jediný muž. Byl jím již osvědčený a věrný Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka. Obdržel titul hejtman pražských měst a dostal nesmírně široké pravomoci. Měl právo neposlušné vypovědět z města, uvěznit či potrestat na hrdle. Měl rovněž právo podle svého uvážení měnit končely a městské úředníky. Obecní starší v čele se řezníkem Vaňkem okamžitě protestovali, protože to zcela odporovalo zásadám městské správy. Jan Želivský však jejich protesty neuznal. Následujícího dne byli obecní starší zbaveni svých křesel. Z neúspěchu při obléhání mostu obvinil Jan Želivský veřejně Janka Sádla ze Smilkova. To si vlivný rytíř nemohl nechat líbit. Okamžitě protestoval a staroměstská radnice mu nabídla, aby přijel svou pověst očistit do města osobně. Váhal, protože se obával úskoku. Ale Jan Želivský mu poslal list s písemnou zárukou, k níž pečeť připojilo i staré město pražské. Janek Sádlo tedy 20. dne měsíce října přijel do Prahy a vydal se ihned na staroměstskou radnici. Tam už čekali končelé a s nimi houfec Želivského věrných. Bez jediného vysvětlení rytíře zajali a odvedli do podzemního žaláře. O chvíli později k němu přivedli dalšího vězně. Byl jím řezník Vaněk. Na sobě měl ještě zástěru od krve, protože ho zatkli přímo na jatkách. Loňský spor o kořist z Říčanské tvrze a další kroky, které proti němu Vaněk podnikal, kazatel od Panny Marie Sněžné neodpouštěl. V noci oba vyvedli na dvůr radnice a tam jim burgmistr přečetl ortel. Byli obviněni ze zrady a odsouzeni ke ztrátě hrdla. V zápětí se objevil staroměstský kat. Jeho pomocníci vláčili těžký špalek a on nesl sekeru Širočinu. Ve slabém svitu prskajících loučí se její ostří lesklo jako smutný srpek měsíce. Popravíte nás snad až ráno, před očima celé obce. Podle zákona musíte lidu nejprve přečíst rozsudek, vybuchl hádavě Vaněk. Je to zbytečné, uklidňoval ho hořce spoutaný rytíř. Želivský je bastard, ale věřím, že si touhle hanebností podepisuje rozsudek smrti. Tohle mý přátelé nenechají být jen tak. Ať se propadne do pekla ten samozvaný tyran. Svou zpupností jen potvrzujete, že jste nebezpeční zločinci, přerušil je burgmistr. Žádné zákony neporušujeme. Rozhlédněte se, co je kolem lidu. A rozsudek jsem vám přečetl. Kate, konej své dílo. Jako prvnímu se dostalo cti položit hlavu na špalek Janku Sádlovi ze Smilkova. Byl z urozeného rodu a druhdy dvořan krále Václava. Teprve po něm se na dlažbu skoulela i hlava řezníka Vaňka. Markéta celou noc nespala. Věděla od tovareše, že jejího manžela odvedli staroměstčtí Byřicové. Nechápala však, o co může jít. Podléhali novoměstské radnici a žádné obvinění proti němu nikdo nevznesl. Doufala, že jde o omyl a ráno se objeví doma. Místo něj se však objevila Apoléna s kaplanem Jana Želivského. V ruce držela pergamen a vítězoslavně jím mávala Markétě před obličejem. Tak, má drahá, spravedlnost konečně zvítězila, pokřikovala opile, i když bylo ráno, zjevně už slavila. O co jde? Zeptala se Markéta a dlaněmi si protírala oči. Přes noční košili si rychle přehodila plášť. Uvědomila si, že dneska zaspala, ale to bylo tím, že manžel nebyl doma a nevstával jako jindy, aby šel na jatka. Z rozhodnutí městské rady dědím veškeré jmění svého bývalého manžela Matěje, jásala Apoléna. A taky vše, co zůstalo po jeho nehodném synu Vaňkovi. Moment, jak zůstalo? Tvého manžela staroměstští končelé popravili jako zrádce, upozornil kaplan, dříve byl farářem v Kýjích. Popravili? Slabikovala nevěřícně Markéta, to není možné. Je, ty se spakuj a vypadni, ječela Apoléna. Ale tuhle truhlici z oděvy tu necháš. A svoje šperky taky, ty couro jedna. Odejdu, opáčila po kratinkém šoku. Bolestně si uvědomila, že teď je vdova. Tenhle boj prohrála. Bylo zbytečné prodlužovat triumf té odporné ženské. S přemáhání dodala, jen se obléknu. Nechte mě samotnou. Na sebe navlékla to nejlepší, co v truhlici měla. Zelené brokátové šaty, v nichž chodívala na městské slavnosti. Přes ně přehodila obyčejnou režnou suknici, v níž doma pracovala. Přes ramena si přehodila horší ze svých dvou plášťů. Z vedlejší jizby vyzvedla děti a služebnou. Apoléna se okamžitě vrhla do ložnice, otevřela truhlici a začala se v ní přehrabovat. Spokojeně zjistila, že tam jsou všechny šperky, které na řezníkově manželce vydala. To jí uspokojilo a velkomyslně dovolila, aby její dům opustila. Markéta pospíchala po schodech dolů do Maashausu. Přitom pečlivě poslouchala, co se děje za jejími zády. Jak předpokládala, Apoléna byla lenivá a zůstala v jizbě v podstřeší. Užívala si bohatství z truhlice. Určitě si marnivě zkoušela šaty. Jdi napřed, poručila tiše služebné. Ale kam má paní? Na staré město doženu vás, A když ne, tak se sejdeme v šenku u červeného kohouta. Víš, kde to je? Vím, přikývla žena. V ruce nesla ranec s věcmi, protože dětské oblečení Apolena dovolila odnést. Markéta opatrně otevřela dveře do sklepa. Dávala pozor, aby panty ani trochu nezavrzaly. Blahořečila si, že je nedávno namazala. Po schodech utíkala dolů, ale protože měla na sobě dvoje šaty a ty spodní byly z tuhého brokátu, zakopla a div nesletěla. Naštěstí se zachytila a udržela se na nohou. Jakmile se skočila z posledního schodu, zamířila do zadního sklepa. Od manžela věděla, že peníze ukrýval tam, ale nikdy u toho nebyla. Doufala, že jí to popsal správně. Tiše si opakovala od dveří vlevo pátá dlaždice, od ní pak třetí ve směru protilehlé stěny. Zvedla dlaždici a pod ní byl písek. V duchu zajásala. Byla na správném místě, protože pod dlažbou jinde byl kamenný odval a malta. Rychle začala písek rozhrabovat rukama. Snad jen palec pod podlahou narazila na okovanou truhličku. S námahou ji vytáhla ven a otevřela. Uvnitř ležel tucet měšců. Naskládala je do kožené brašny, stěží je unesla, tolik toho stříbra bylo. Nebyla chudá. Truhlici vsunula do otvoru pod podlahou a dlaždici vrátila na místo, aby Apolena na nic nepřišla. Pak dům opustila. Přísahala však, že se jednou vrátí. Poté, co na Krasíkov zaútočili oddíly plzeňského Landfrídu, nechal Jan Žižka Bohuslava ze Švamberka převést na Příbějnice. Tam ho uvěznil ve věži, do stejné jizby, v níž byl loni zavřený Václav Koranda, Jošt a další kališníci. Císař Zikmund neučinil jediný pokus, aby tě zachránil, vykládal vězni Mikuláš z Pelhřimova. Pravidelně ho navštěvoval a poučoval o Kristově pravdě. Zpočátku z toho byl Bohuslav ze Švamberka otrávený, jenže nebylo co dělat a tak se nakonec pustil do disputací s plnou vervou. Jeho nevýhodou bylo, že neměl teologické vzdělání. Měl však rozum, postřeh a uměl uvažovat logicky. Někdy vzdělaného táborského biskupa přiváděl svými argumenty do úzkých, ale Mikuláš z Pelhřimova byl trpělivý a klidný. Třeba za mne Zikmund nabídl plnou trohlici stříbrňáků, ale ty mi to nechceš prozradit, aby se zvyklal mou víru, bránil se Bohuslav ze Švamberka, když ani on v diskusi nevěděl, jak dál. Táborský biskup se srdečně rozesmál. Rytíř ho chvíli zamračeně sledoval, ale nakonec se rozesmál i on, neboť věděl, jak absurdní myšlenku právě pronesl. Nejsi špatný člověk, biskupče, řekl jednou při loučení Bohuslav ze Švamberka. Mikuláš z Pelhřimova na okamžik zaváhal, pak se trochu ostýchavě usmál a opáčil. Ani ty nejsi špatný křesťan, jen kdybys tak prohlédl. Třeba prohlédnu, křikl za ním rytíř. Ta slova nemínil jako žert a táborský biskup to pochopil. Týden poté se na Příbějnicích objevil Jan Žižka. Nechal do jizby svého urozeného vězně donést dvě číše vína a dlouho spolu diskutovali. Žižku doprovázel Jošt. Na Příbějnicích se občas zastavil i dříve. Tenhle hrad se mu neobyčejně líbil. Nebo lépe řečeno, líbila se mu dcera místního lovčího. Byla to černovlasá dívka s ohnivýma očima, širokými boky a nenasytným klínem. Měla spoustu milenců. Jmenovala se Božena a otec z ní byl nešťastný. Občas jí vyčítal, nikdy se nevdáš. S ohledem na tvou pověst bude chtít každý nápadník odškodným věno, jako bys byla kněžna. I když si jen nechci říct co. Ale kde na to vezmu? To mi neporadíš, viď? Jen se neboj, smála se bezstarostně. Nijak to se mnou dopadne. Jistá Božena taky neměla nic a vzal si ji kníže Oldřich. A víš proč? Protože to s mužskými uměla. Dopadne, hudral zlostně. jenže nic dělat nemohl. Byl o hlavu menší než dcera a když se jí jednou pokusil přehnout přes koleno, stloukla ho. Co mohl tedy dělat? Jošt byl chlap jako hora a když Boženu sevřel v náruči, omdlévala rozkoší. I Joštovi se to s ní líbilo. Dorka stárnula, byla svárlivá a protivná. Navzdory tomu jí Jošt nemínil ubližovat. Na příběnice se jezdíval jen pobavit. I tentokrát, kdy Jan Žižka přesvědčoval zajatce, aby přijal kalich, s ní zamířil k řece. Byl podzim, za pár dní měl začít advent a bylo sichravo. Ale to jim nevadilo. Ty bys mě rozpálila i na sněhu, říkával jí a ona oceňovala, že nemluví do větru. Jako obvykle se krásně pomilovali a chovali se tak hlasitě, že se strážní na hradbách pobaveně šklebili, protože vítr foukal od řeky přímo k ním a přinášel všechny zvuky. Když konečně Božena vstala ze země, dlaní si nejprve očistila zadnici, uválenou od mechu a uschlé trávy, jako by o nic nešlo, podotkla. Čekám dítě, tvoje. Moje? Zabručel nepřátelský Jošt. Ani náznakem nedal najevo radost, a to ji naštvalo. Zaječila. A čí asi? No čí? Válí se s každým, kdo projde kolem. Neštvi mě, ty zvíjebanče. Už 2 měsíce jsem neměla nikoho jiného než jen tebe a to dítě je tvoje, to ženská pozná. A já říkám, že moje není. Na nic nečekala, skočila po něm a začali se rvát. Rozzuřená ženská je jako kočka. Škrápala, kousala, kopala. A Jošt měl chvíli co dělat, aby ji zvládl. Nakonec ji odtáhl k řece a hodil do vody, aby se uklidnila. K jeho cti nutno podotknout, že ji tam nenechal plácat, ale pomohl jí zase ven. Dokonce přes ní přehodil svůj plášť, aby nenastydla. Společně se pak vydali na příběnice. Celou cestu mlčeli. Jan Žižka odcházel spokojený, protože Bohuslav ze Švamberka připustil, že je za určitých podmínek ochotný přijmout kalich. Nevyloučil ani možnost, že by začal bojovat na straně tábora. Schopní rytíři se vždycky hodili. Bratře hejtmane, na pár slov. Zastavila ho na nádvoří Božena. Jošt stál opodál a za otěže držel koně svého a Žižkova. Zlostně koulel očima, jenže zasáhnout nemohl. Je správné, aby tví podhejtmani tělesně hřešili, pokračovala s nepřehlédnutelnou ženskou uražeností. Jan Žižka se schovývavě usmál, protože okamžitě pochopil. Pak ale zvážnil a přísně odpověděl. Není správné, aby hřešil kdokoliv. Jenže vina je v takovém případě na obou. Nebo ještě lépe více na straně ženy, neboť ta musí dát k takové věci souhlas. Nebo se tě můj podhejtman zmocnil násilím? To ne, přiznala Božena, ale obtěžkal mě. Pokud hovoříš o Joštovi, je ženatý, i když někteří hanební kazatelé tvrdí, že lze zrušit svátost manželského slibu, já tvrdím, že to možné není. Modli se a přemýšlej o svém hříchu. Jedeme. Jošt mu přivedl koně a s ulehčením příběnice opustil. Jan Žižka se k té věci už nevrátil. Ale Joštovi to vrtalo hlavou a těsně před svatým Ondřejem na příběnice znovu vyrazil. Boženu zastihl doma. Seděla u pece a přebírala hrách. Přemýšlel jsem o tom, začal bez úvodu. Možná to dítě uznám jako své. Zvedla překvapeně oči a usmála se. Jsi milý, ale není to nutné. To dítě není tvoje. Je mého budoucího manžela. Za týden se vdávám. Beru si syna našeho purkrabího. Tak to ti přeju. Opáčil upjatě, otočil se a chtěl odejít. Vyskočila a zadržela ho. Nepospíchej, to přece neznamená, že se nemůžeme občas pomilovat. Když už si sem vážil cestu, zasloužíš si odměnu. Zachoval ses čestně, to musím přiznat. Domů se Jošt vrátil až za tmy. Byl neobyčejně spokojený a Dorka mu udělala žárlivou scénu. Jak se oboženě dozvěděla, to Jošt netušil, ale vyčetla mu ji a pak se v hysterickém pláči zhroutila na podlahu. Už je to pryč, klidnil ji. Zvedl ji a odnesl na lavici vedle pece. Tam bylo na rozdíl od zbytku izby příjemné teplo. Posadil ji a rozpačitě vykládal. Mám tě celkem rád, to ty víš. Ale občas se chlap zapomene, zvlášť když ty jsi na mě poslední dobou tak protivná. Já, zaječila. To ty se tváříš, jako bys mě chtěl zamordovat. Moje prsa už nejsou to, co byla, zadek taky ne. Jenže co já s tím nadělám, ber, co mám. Nebo nech ležet a táni si za ní. Hádali se dlouho, ale nakonec se usmířili. Jošt svou ženu pomiloval a slíbil, že bude věrný. A Dorka zase, že se nebude hádat o každou maličkost. To jsem zvědavý, jak dlouho nám to vydrží, zabručel Jošt, když usínal. V tu chvíli měla Dorka chuť ho uškrtit. Jenže i jí se zavíraly oči a tak to nechala na ráno.